Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Dünyada iqtisadi böhran başlasa, bunun Məmməd kişinin cibinə nə təsir olacaq?
Onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydada Azərbaycan bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq tacirin vicdanına düşünə bilər.
Sürücülər deyir ki, Bakıdakı bəzi körpülərə çıxmaq baha başa gəlir.
Körpülərin bir o qədər də hələ əhəmiyyəti olmuyor. Ancaq işləsələr üstündə rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına o burada tıxac problemi aradan tam götürürsün.
Azərbaycanda Ermənistandakı prezident seçkilərindən nə gözləyirlər?
Ermənistanda heç bir demokratik seçki ola bilməz.
Azərbaycanda çörəyin qiyməti qalxa bilər. Bəzi ekspertlər bu ehtimalı dünəndən səsləndirməyə başlayıblar. Dünən Avropa və Asiyanın səhm bazarlarında kəskin eniş baş verib. Eniş bugün də davam edib. Səbəb Amerikanın kredit və ev bazarındakı problemlərin başqa qitələrə də təsiridir. Məsələ burasındadır ki, axır 100 ildə dünya iqtisadiyyatında baş verən böhranlar elə Amerikadan başlayıb. 1929-cu ildə, 1987-ci ildə, 1997-ci ildə, 2001-də. Dünya bazarlarındakı kataklizmlərin Azərbaycana mümkün təsirlərindən birazdan danışacağıq. Əvvəlcə görək, dünya iqtisadiyyatı haqqında bədbin proqnozlar nə dərəcədə əsaslıdır? Onu da deyim ki, nikbin olanlar da var. Onlar deyirlər ki, indi nə 1929-cu ildir, nə də 1997-ci ildir. Dünya çox dəyişib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Dünən Avropa birjalarında səhmlərin qiyməti 2001-ci ilin 11 sentyabrından sonra rekord səviyyədə düşdü. Hindistanda səhmlərin düşməsi 10% çatanda birjanın kompüter sistemi avtomatik bağlandı. Bütün bunlara səbəb isə Amerikada səhmlərin qiymətinin rekord düşməsidir. Ən pisi isə odur ki, Amerika hökuməti bu ərəfədə elan eləmişdi ki, iqtisadiyyatı həvəsləndirməyə 150 milyard dollar ayırır. Bazarın buna kütləvi satışla cavab verməsi yalnız belə yozulur ki, birja hökumətin addımını tənəzzüldən yayınmağa kifayət hesab eləmir. İndi əsas sual odur ki, Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül mü başlanır və Amerika iqtisadiyyatı bütün dünya iqtisadiyyatının da öz ardınca tənəzzülə aparacaq mı? Birinci suala cavabda Amerika iqtisadçıları demək olar ki, həmrəy edilər ki, tənəzzül başlanır ya başlanıb. Onların fikrincə Amerikanın iqtisadi göstəricilərinin 60% tənəzzülə işarə edir. Bunlardan biri məsələn satışdır. Associated Press yazır ki, Amerikalılar daha az xərcləməyə başlayıblar. Amerikada son bir ildə vəkillə müqayisədə 500,000 az maşın alınıb. Tarixi misal gətirənlər də var. 1987-ci ildəki tənəzzül nədən başlandı? Tənəzzül ərəfəsi dollar düşürdü, indi də düşür. O vaxt da bankların ciddi itkiləri var idi, indi də bankların nəhəng itkiləri var. Adamlar götürdükləri hipotekaları qaytara bilmirlər. 10 milyardlarla dollar itirən banklar bu pulu biznesə qoya bilmirlər. Əslində tənəzzül elə bundan hipoteka böhranından başlandı. Hong Kong'dakı Fulbright Securities şirkətinin baş meneceri Francis Lun radiomuza deyir ki, tənəzzülə səbəb odur ki, maliyyə bazarları Amerika iqtisadiyyatına inamını itirir.
Basically is the financial market losing confidence in the US economy.
Əvvəldə dediyimiz ikinci suala qayıdaq ki, Amerikadakı tənəzzül dünya iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? Avropa Birliyinin Maliyyə Nazirləri Şurasının sədri Jean-Claude Juncker deyir ki, əgər Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül və ya gerləmə reallaşsa, bu Avropa boyu iqtisadi artıma təsirsiz ötüşməyəcək. Ancaq Juncker'in fikrincə təsir az olacaq. Dünya Bankinin iqtisadçısı Hans Timmer də eyni fikirdədir və belə izah edir ki, dünya iqtisadiyyatının 25%-ni təşkil edən Amerika iqtisadiyyatı dünyada daha 10 il əvvəlki rolu oynamır. Amerika olmasın, o qədər o biri ölkələr var ki, malı satmağa. Citibank da hesablayıb ki, Amerika iqtisadiyyatında 1% gerilmə Çin iqtisadiyyatının cəmi 1,5% gerilədir. Çinin ildə 11%-li inkişafı ilə müqayisədə bu azdır. Və yaxud Hindistanın 7%-li artımı uzaqbaşı bir neçə faiz azalacaq. Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi neftə necə təsir eləyəcək? Son günlər tənəzzül təhlükəsinin reallaşmasından qorxuya düşən neft bazarlarında neft ilin əvvəlindəki 100 dollardan 86 dollara düşüb. Ancaq Amerikanın çox nüfuzlu Goldman Sachs şirkətinin fikrincə bir barrel neft 80 dollardan aşağı düşməyəcək. Ərzağın qiymətinə gəlincə, Dünya İqtisadi Forumu 2008-ci ildə Qlobal Risklər adlı hesabatında yazır ki, maliyyə risklərini, yəni hipoteka böhranının Amerikaya 150 milyard dollar birbaşa ziyan vura biləcəyini nəzərə almayanda belə, onsuz da ərzağın ehtiyatları son 25 ildə ən aşağı həddədir. Tələbat isə artır. Keçən il dünyada müşahidə olunan 30-40%-li ərzaq bahalanması yaxın ildə və illərdə daha da sürətlənəcək.
Elxan Nəsibli. Əgər bədbin proqnozlar doğrulsa, dünya iqtisadiyyatında böhran yaransa, bunun sıravi Azərbaycan vətəndaşının dolanışığına nə təsiri olacaq? Onsuz da adi vətəndaşlar axır 2 ildə bahalaşmadan çox əziyyət çəkirlər. Bu ona dönməyəcək ki, məşhur məsələdə də deyildiyi kimi əri döyən arvadı it də tutdu bir yandan. Həmkarım Sadət Akif qızı deyir ki, Bakıda belə narahatlıq da var ki, dünya iqtisadiyyatında böhran yaransa, Azərbaycanda işsizlik arta bilər, çörəyin də qiyməti qalxa bilər.
Bəzi iqtisadçıların fikrincə, qlobal iqtisadi tənəzzülün Azərbaycana təsiri ilkin mərhələdə bir o qədər də hiss olunmayacaq. Hətta İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu hesab edir ki, müşahidə olunan böhran dərinləşməyəcək. Sadəcə istehsalın, bazarın coğrafiyası dəyişəcək.
Deməli, inandığımız proqnozlara görə artıq Çində və Hindistanda iqtisadi artım tempi 2 rəqəmlərdə dönən ifadə olunacaq. O cümlədən Cənub Şərq Asiya ölkələrində də iqtisadi artım tempi əvvəlki dövrlə müqayisədə yüksək olacaq.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, ilkin mərhələdə Azərbaycanı bu tənəzzüldən qoruyan amil ölkənin maliyyə bazarının dünya bazarına qovuşmamasıdır, amma bu amil ötəri hal olacaq. Yəni bir müddətdən sonra dünya iqtisadiyyatında istehsalın azalması Azərbaycanda ərzağın bahalaşmasına, əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Məsələn, un və un məhsullarında, tikinti materiallarında qiymət artımı davam edəcək.
Çörək bağlaşması onsuz da qaçılmazdı mən sizə deyim. Çünki ötən ildən başlayaraq taxılın qiyməti hardasa son 1 il, 1 il 2 ay ərzində onsuz da təxminən 2 dəfəyə qədər bahalanıbdı və indi müxtəlif proqnozlara görə taxılın yaxın təxminən 2 il ərzində 2010-cu ilə qədər ən azından ucuzlaşmasının gözləməyə dəyməz. Əksinə hətta ekspertlər dünya ərzaq təşkilatı daha çox taxılın bahalaşma tendensiyaları haqqında danışmağa başlayır və nəzərə alın ki, bugün Azərbaycanın özünün daxili istehsal imkanları onsuz da məhduddur. Çünki bizim torpaq resurslarımız son dərəcə məhduddur. Eyni zamanda torpaqların ümumi irriqasiya vəziyyəti və məhsuldarlıq vəziyyəti çox ağır vəziyyətdədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əgər dünyada bu bahalaşma tendensiyası gedərsə, onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydada Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq sadəlövh insanlar düşünə bilər.
Rövşən Ağayevin fikrincə, neftin dünya bazarında ucuzlaşması Azərbaycanda iqtisadi fəsadlara səbəb olacaq. Amma iqtisadçı ekspert İlham Şaban hesab edir ki, neftin qiymətinin düşməsi yaxın vaxtlarda ölkə büdcəsinə ciddi təsir eləməyəcək.
Görürük ki, Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən işini çox belə deyim də, uzaq görənliklə qurub və xərclər hissəsini o cümlədən daxil olmaları 50 dollar qiymətinlə hesablayıb. Azərbaycana təsiri yeganə olacaq neftdən satılan gəlirin qismən azalması.
İlham Şabanın da qənaətincə qlobal iqtisadi tənəzzül nəticəsində baş verən bahacılıq Azərbaycanda ərzaq mallarından və tikinti sektorundan yan ötməyəcək.
Əhali yığın forması kimi artıq banklara əmanətin qoyulmasını deyil, tikintiyə qoyur. Tikinti bumunun dayanması və yaxud səngiməsi ona gətirəcək ki, astronomik qiymətlərlə tikinti materiallarının və tikinti xidməti servisinin qiymətinin bahalaşması dayanacaq. O dayandıqca orada çoxlu böyük miqdarda belə deyim, insan kütləsi cəmləşmişdi. Onların demək əmək haqqısı dayanacaq. Təbii ki, bu bazara öz təsirini göstərəcək, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək və o bahalaşma da müəyyən səviyyədə stabilləşəcək və sonradan yenidən inkişaf başlayacaq.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə neftin qiymətinin düşəcəyinə inanmasa da, bu il idxal böhranı yaranacağını proqnozlaşdırır.
Qiymət bahalaşma idxal olunmuş məhsulların, xüsusilə ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Ümumiyyətlə, 2008-ci ilə idxal inflyasiyasının ötənlə müqayisədə artacağını biz gözləyirik.
Bəzi ekspertlər bu il üçün inflyasiyanı 20% civarında proqnozlaşdırırlar. Sadə əhali isə ərzaqda qiymət artımını demək olar ki, hər gün hiss edir. Məsələn, artıq Bakının bəzi mağazalarında ətin kilosu 7 manata qalxıb.
Səadət Aşif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Vaxt var idi ki, Azərbaycan düşünürdü ki, atəşkəs onun xeyrinə işləyir. Amma indi Azərbaycanın xarici işlər naziri deyir ki, Qarabağ problemi təcili həll edilməlidir. Dəyişən nədir? Bu haqda birazdan danışacağıq. Qarabağ probleminə münasibət Ermənistandakı prezident seçkilərində də əsas yer tutur. Seçki kampaniyasında 9 prezidentliyə namizəd var. Onların da az qala hamısı düşüb birinin üstünə, həmin bir namizədi tənqid edirlər. Həmin bir nəfər Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyandır. Elə əksəriyyəti hökumət yönlü olan televiziyalarda da monitorinqlər göstərib ki, ən çox negativ informasiya məhz Terpetrasyan haqqında yayılıb. Bu, deməkdir ki, Terpetrasyan hakimiyyətdən narazı səsləri qazanmağa əsas namizədi və bəlkə də hakimiyyətə gəlmə şansı da var. Məsələ burasındadır ki, bütün bu söhbətlər demokratik seçki zamanı aktual ola bilər. Ermənistandakı seçkilər ədalətli olacaqmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətləşdiyi nüfuzlu ekspertlərdən biri deyir ki, Ermənistanda demokratik seçki mümkün deyil.
Fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləridir. Azərbaycandan fərqli olaraq bu ölkənin rəhbərinin növbəti dəfə prezident seçilmək imkanı yoxdur. Çünki Robert Koçaryan artıq ikinci prezidentlik dönəmini başa vurur. Onun yeri uğrunda isə 9 nəfər mübarizə aparır. Ermənistanın başnaziri, Respublikaçılar Partiyasının lideri Serj Sarkisyan onu həm də Koçaryanın siyasi varisi adlandırırlar. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyan, keçmiş başnazir Vazgen Manukyan, Milli Birlik Partiyasının sədri Artaşes Qeqamyan və digərləri. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Ermənistanda hazırda real vəziyyət erməni xalqının maraqlarını əks etdirmir. Koçaryan iqtidarı seçkilərin demokratik keçirilməsinə imkan verməyəcək. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orutlu isə deyir ki, heç şübhəsiz ki, Koçaryan iqtidarı seçkiləri saxtalaşdırmağa çalışacaq. Amma hakimiyyətin daxilində də bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil.
Hakimiyyətin daxilində də bir çoxları Serj Sarkisyanın prezident olmasını istəmir. Və bu baxımdan da müəyyən mənada hər hansı bir normativlər çərçivəsində seçkilərin keçiriləcəyinə ümid var Ermənistanda.
Ərəstun Uluslu deyir ki, seçkiləri saxtalaşdırmaq istəyənlərin əhalinin buna reaksiyasına nə dərəcədə cavab verməyə hazır olması da əsas şərtdir. Söhbət ictimaiyyətin öz səslərini nə dərəcədə qorumağı bacarmasından gedir. Hadisələr göstərir ki, hazırda Ermənistanda xalq indiki hakimiyyətdən bezib. Siyasi dairələrdə isə hesab edirlər ki, seçkilərdə əsas mübarizə Serj Sarkisyanla Levon Terpetrasyan arasında gedəcək. Amma əlbəttə ki, başqa namizədlərin də özlərini necə aparacaqları az əhəmiyyət daşımır. Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə, namizədlər arasında əsl müxalifət Terpetrasyanı dəstəkləyənlərdir. Təəccüblü görünsə də, Millətçi Daşnak Sütun Partiyası da indiki məqamda Ermənistan ictimai rəyini nəzərə alaraq praqmatik düşüncənin daşıyıcısı olan Terpetrasyanı dəstəkləyir. Amma əlbəttə ki, mübarizəyə səsləri parçalamaq, Rusiyanın maraqlarına xidmət etmək niyyəti ilə qoşulanlar və qondarma müxalifət də var. Məsələn, Artur Baqdasaryan və Artaşes Qeqamyan real müxalifət deyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Ermənistanın prezidenti postuna indiki namizədlər arasında ən hazırlıqlısı Levon Terpetrasyandır. Ancaq bu heç də onun seçiləcəyi demək deyil.
Ermənistanda heç bir demokratik seçki ola bilməz. Ermənistan Rusiyanın nəzarəti altındadır və Rusiya ona sadiq şəxsi Ermənistanın prezidenti seçiləcək. O da indi Serj Sarkisyandır.
Levon Terpetrasyan özü isə hələ ki, yerli kütlə informasiya vasitələrinə müsahibə vermir. Regional İnformasiya Agentliyi yazır ki, Petrasyan Rusiya mediasına verdiyi müsahibələrdə xarici siyasət, Qarabağ probleminin nizamlanması, Türkiyə ilə münasibətlərə aydınlıq gətirməkdən yayınır. Digər namizədlər isə bu və digər məsələlərdən geniş danışırlar. Məsələn, Daşnak Sütun Partiyasının namizədi, vitse-spiker Van Ovanisyan deyir ki, o seçilərsə bir ildən sonra erməni xalqı öz ölkəsini tanımayacaq. Ölkədə siyasi və iqtisadi mühit bir tayfanın monopoliyasından çıxarılacaq. Qarabağ probleminin həllində Qarabağın erməni icması iştirak etməlidir. Türkiyə ilə iş daha qətiyyətlə aparılmalıdır. Ayrinas Yerkirin namizədi Artur Baqdasaryan isə inandırmağa çalışır ki, prezident seçilərsə həmin günün səhəri erməni xalqı tam başqa bir ölkədə yuxudan oyanacaq. Ermənistanın İrs Müxalifət Partiyası hesab edir ki, özünü müxalifət adlandıran namizədlərin heç biri təklikdə qələbə qazana bilməyəcək. Ona görə birləşmək lazımdır. Vəfə Quluzadə isə bu birləşməni mümkünsüz sayır.
Yəni, mən elə yer tanımıram ki, orada xarici dövlətin iradəsi olmadan müxalif qüvvələr birləşə bilsinlər.
Regional Agentliyi isə yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyi və USAID bu ölkədəki prezident seçkilərində exit pullar keçirməkdən imtina ediblər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu ilin payızında isə Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. Seçkilərdə iştirak eləmək fikriniz varmı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə vermişik. Cavablar belə olub ki, sorğuda səs verənlərin 51% deyib ki, seçkidə iştirak eləyəcəklər. 31% deyib ki, seçkiyə getmək fikirləri yoxdur. 10% tərəddüd edir. 8% isə seçki məsələsini ümumiyyətlə diqqətdən kənarda saxlayıb deyib ki, bu məsələ onu maraqlandırmır. Yenə qayıdaq Qarabağ məsələsinə. Bugünlərdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikanın Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazıb ki, Qarabağ problemi təcili həll olunmalıdır. Halbuki vaxt var idi ki, Azərbaycanda ümid eləyirdilər ki, ölkə atəşkəsdən istifadə eləyib inkişaf eləyəcək, neft gəlirləri ilə elə varanacaq ki, Ermənistan özü dərk eləyəcək ki, Qarabağı nə qədər tez qaytarsa bir o qədər yaxşıdır. Müstəqil şərhçi Hüseyn Bala Səlimov isə hesab eləyir ki, hətta həddən artıq varlı Azərbaycan üçün də Ermənistanı üstələmək çətin olacaq.
2007-ci il Qarabağ problemi ilə bağlı böyük bədlərlə yadda qaldı. Minsk qrupunun həmsədirləri hətta bir ara bəyan etdilər ki, seçkilərə qədər prezidentlər arasında çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Amma yenicə başlanmış 2008-ci il Qarabağ problemindən də yan ötmədi. İndi məlum olur ki, Minsk qrupunun həmsədirləri yeni variant hazırlamalıdırlar. Bu xəbər həmsədirlərin bölgəyə son səfərindən sonra səsləndirildi. Hərçənd elə əvvəlcədən də aydın idi ki, Azərbaycanda və Ermənistanda prezident seçkiləri qurtarana qədər hər hansı diplomatik razılaşmadan danışmaq əbəsdir. Xüsusilə Ermənistandakı vəziyyət diplomatiya üçün çox əlverişsizdir. Hazırda bu ölkədə prezidentlik uğrunda bir neçə nəfər mübarizə aparır və kimin prezident olacağı haqqında ancaq ehtimallar söyləmək mümkündür. Düzdür, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxunda seçkiləri inzibati resurslara malik olan hakimiyyət və ya buna yaxın adamlar udurlar. Təbii ki, bura geopolitik amilləri və resursları da əlavə etmək lazımdır. Amma bütün hallarda seçki seçkidir və onun nəticələrini irəlicədən tam hesablamaq mümkün deyil. Bəlkə tərəflərin çıxışlarındakı hərbi ritorikanın çoxalması da seçki prosesinin nəticəsində baş verir. Son vaxtlar çıxışlarda hərbi notlar daha çox üstünlük təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, gündəliyə problemin həllində diplomatik resurslar tükənirmi kimi suallar gəlir. Hələlik tərəflərin mövqeyi budur ki, diplomatik resurslar hələ də qalır və danışıqlar davam etməlidir. Amma belə bir pakta maraq kəsb edir ki, tərəflər daha əvvəl kimi zaman faktoruna arxayınçılıqla və etinasız yanaşmırlar. İndi zaman amili vaxtdan daha səmərəli istifadə etməyə səsləyir. Fəqət zaman amilinin münaqişənin gedişinə və həllinə öz təsiri var. Məsələ bundadır ki, başlanğıc şərtlər diplomatiyanın gedişinə daha çox təsir edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, daha güclü orduya və resurslara malik olan Azərbaycan diplomatik danışıqların gedişini hələ də öz maraqlarına tabe edə bilmir. Bunun üçün təkcə potensial imkanlara malik olma azdır. Həm də vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə dəyişməlidir. Hazırda potensial imkanlarına görə Azərbaycan xeyli irəlidədir. Amma Ermənistanın qazandığı müvəqqəti hərbi üstünlük ona imkan vermir ki, bunu diplomatiya sahəsində reallaşdırsın. Burada obyektiv çətinliklər də var. Ermənistan Rusiyadan təkcə geosiyasi amil kimi istifadə etmir, həm də onun hərbi potensialından yararlanır. Artıq diplomatlar da zamanın çox uzandığından gileylənirlər. Prinsip isə tarixi daha böyük olan münaqişələr də mövcuddur. Amma Qarabağ probleminin də tarixi artıq 20 ilə yaxınlaşır. Bu az müddət deyil. Nəzərə alsaq ki, problemin həll etmək üçün hakimiyyətlərə ayrılan zaman limiti də sonsuz deyil, onda məsələnin çətinliyi biraz da aydınlaşar. Elə Minsk qrupu üçün də zaman az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu institutun da yaradılmasından artıq 16 il keçir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əksər müşahidəçilər problemin yaxın vaxtda həll olunacağını güman etmirlər. Hətta ən optimist araşdırıcılar belə hesab edirlər ki, problemin həlli bir neçə pillər razılaşmalardan asılıdır. Amma ən azı problem ətrafındakı geosiyasi konfiqurasiya nəzər salsaq, bunun yaxın müddət ərzində dəyişikliyə məruz qalacağını demək çətindir. Minsk qrupunun həmsədirləri dünyanın və bölgənin ən güclü dövlətləridir. Bu həlqədə Rusiyanın zəifləyəcəyi güman edilirdi. Ancaq son proseslər və yeni iqtisadi araşdırmalar göstərir ki, Rusiya nəinki zəifləmir, əksinə güclənir. Güclənməkdə olan Rusiya tərəflərə münasibətdə açıq-aşkar fərqli mövqeyini nümayiş etdirir. O Azərbaycana sadəcə tərəfdaş və qonşu kimi baxırsa, Ermənistanı özünün hərbi müttəfiqi və Cənubi Qafqazda hərbi istehkamı hesab edir. Təbii ki, bu da münaqişənin nizamlanmasına öz təsirini göstərir. İndi həmsədirlər daha bir yeni variant hazırlamalıdırlar. Bu variantda daha hansı yeni reallıqlar öz əksini tapacaq? Tərəflər onu qəbul edəcəkmi? Yeni proses nə vaxta qədər davam edəcək? Bu variantı da əvvəlki variantların aqibəti gözləmir ki, sualları davam etdirmək olar. Amma buna lüzum yoxdur. Çünki sualların da zamana ehtiyacı var.
Hüseyn Bala Səlimovun şərhi. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda körpülər tikildi, tıxaclar yenə qaldı. Sürücülər deyirlər ki, körpüyə çıxmaq baha başa gəlir. Bu haqda elanlardan sonra.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Nəqliyyatın gür vaxtında Bakıdakı körpülərin bəzilərinin altında üstündəkindən 10 dəfə çox maşın olur. Halbuki məntiqlə, körpü ilə getmək vaxta benzinə qənaət deməkdir. Məmurlar isə təklif edirlər ki, Bakıda yenə körpülər tikilməlidir. Hətta təklif var ki, Bakı buxtasının üstündən də körpü çəkilsin. Belə layihələrdə artıq söhbət milyardlarla dollarlardan gedir. Sürücülər deyirlər ki, bəzi körpülərə çıxmaq onlara sərf eləmir. Aygü Muradxanlının reportajı.
Bakıda 9 körpünün və yol qovşağının tikiləcəyi haqda xəbər tıxaclardan bezən Bakı sakinlərini xeyli sevindirmişdi. Artıq bu körpülərin 5-i istifadəyə verilib. Tıxac problemi isə həll edilmir ki, edilmir. Bakının ən böyük yol qovşaqlarından olan 20 yanvar dairəsində sürücülər və piyadalarla söhbətimiz belə deməyə əsas verir.
Körpü tikilməmişdən əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət, iş dəyişib?
Heç dəyişikliyi yoxdur, eyni şeydir. Hələ yenə sağ olsun, polis də biraz köməkli eləyir.
Yol polisi olmasa burada həmşə tıxac yaranır.
O pul gövə sorulur.
Üstdən heç görün, keçik edir maşını, az-az. Ama tavada 30 min əhali yaşayır. O 30 min əhalinin orada keçidi gətirib yolun içərisində qoyublar. Heç olmasa onu ya üstdən bir düzəltməli idilər və yaxud da aşağı altdan bir dərə keçid qoymalı idilər. Rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına burada tıxac problemi aradan tam götürürsün. Svetofor yoxdur. Deməli, mütəxəssisin düzgün işləməməsidir bu.
Körpüdən istifadə eləyən yoxdur. Onu saymaq olar, gündə neçə maşın keçir oradan.
Yol qoymayıblar, giriş yoxdur körpüyə. O pul yeməyə görədir. Pul yeməyə görə.
Niyə maşınlar körpüdən istifadə edə bilər?
Körpünün üstə çıxanda gərək gedib xırdalanan qurbuna dönürsən, ona görə.
Vətəndaşlar deyir ki, bu körpü onların yaxın yollarını uzaq edib. Artıq zaman və yanacaq işlətmək istəmədiklərindən məcbur olub yenə körpünün altından keçirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razı deyil.
Körpü ona görə tikilir ki, elə hamısı gedib 20 yanvarın o körpüsün altından toplaşıb obisi tərəfə dönməsinlər. Orada iş tam başa çatmıyor. Ona görə iş onlara yarımçıq gəlir. Bu üçüncü mikrorayon dairəsindən gedən körpünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gedəndə həm Biləcəyin tərəfə yol ayrılsın, həm Şamaxınqa tərəfə. Əks istiqamətdə 20 yanvar gələndə də Asif Məhrəmov küçəsinə yol ayrılsın və 3-cü mikrorayon dairəsinə birbaşa getmək mümkün olsun.
Yeni körpülər tıxacları aradan qaldırmaqdansa, əksinə əsas magistralları yükləyir. Bu isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözləridir.
Yol ötürücülərinin tikintisində məqsəd tıxac problemini həll eləmək idi. Onlar o funksiyanı yerinə yetirmir.
Ekspert yeni körpülərin ətrafındakı asfalt örtüklərinin də bərbad olduğunu deyir.
Bu qədər vəsaitin təxminən 36 milyon manatın xərcləndiyi bir layihədə bu cür asfaltlama işinin aparılması, bunun da öz təsiri var tıxaclara.
20 yanvar dairəsində palçıq sözün əsl mənasında dizə çıxır. Nəqliyyatın və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazidə ildə bir neçə dəfə təmir edilən asfalt yenə sıradan çıxıb. Vətəndaşlar yayda tozdan, qışda palçıqdan bezdiklərini deyirlər.
Əlaqədə təşkilatlar var da, bunların üstündə işləmirlər, ona görə də. Elə havayı maaş alıb otururlar izlərdə.
Yığışdırmırlar, bütün qarın yığıntıları zadır, hamısı bütün zirzibildəyə küçələrdə damısın. Ona baxan yoxdur.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü isə narahatlığa heç bir əsas görmür.
Asfalt bütün ölkələrdə var. Gördünüz ki, Amerika kimi dövlətlərdə də Katrina qasırğası nə günə qoymuşdu. Hələ də asfaltı düzəldə bilmir.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi Bakının 25 küçəsində paralel yol təmiri ilə məşğuldur. Ancaq hələ tikintisi başa çatmamış bütün körpülərin, o sıradan 20 yanvar yol qovşağının ətrafındakı küçələrin təmiri nəzərdə tutulmur. Bu ərazilərdə yolların əsaslı təmiri layihə üzrə bütün işlər başa çatandan sonra görüləcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verəmdir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Zibildikdən puturkanı yığıb satmaq istəyirsiniz, hə? Qaçqınsınız, hə? Hansı rayonundan
qaçqınsınız?
Laçından qaçqınsınız. İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur da qardaş verir. Olmayanda verir, şeyə anlatırım.
Azadlıq radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışından bəhs eləyir.
Bura Dənəgül qəsəbəsidir. Dənəgül qəsəbəsində bir-birinin yanında inşa edilmiş onlarla tələbə və fəhlə yataqxanalarında artıq 15 ildir məcburi köçkünlər yaşayırlar. Elə bu səbəbdən indi qəsəbədə yataqxanaların yerləşdiyi bu yeri əhali qaçqın şəhərciyi adlandırır. Şəhərciyidəki yataqxanaları görünüşlərinə görə bir-birindən fərqləndirmək olduqca çətindir. Onların hamısı Sovet memarlıq məktəbinin ənənəvi yaradıcılıq məhsuludur. Ancaq onları bir-birindən ayırmayan təkcə Sovet arxitekturasının standart üslubu deyil. Bu yataqxanaların hər birinin eyvanlarını taxta və ya parçalarla tutublar. Məcburi köçkünlər burada məskunlaşdıqdan sonra könül yataqxanaların eyvanlarında özlərinə əlavə otaqlar düzəltmək qərarına gəliblər. Bir sözlə, burada Sovet memarlarının əl işinə müstəqil Azərbaycanın öz torpaqlarından köçkün düşən sıravi insanları bir xeyli yeniliklər ediblər.
Zibildikdən puturkanı yığıb satmaq istəyirsiniz, hə? Qaçqınsınız, hə? Hansı rayonundan
qaçqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur da qardaş verir. Olmayanda verir, şeyə anlatırım.
Bu puturkanı indi yığıb neçəyə satacaqsınız ki?
150 man.
Gün ərzində neçəsini yığmaq olar?
Gün ərzində 2 manlıq cüzəndə.
Başqa iş sad olmur, hə?
Başqa iş olmayanda, iş olur, olmayanda verilmişlərdir.
Neçə uşağınız var?
İki. Biri məktəb, oğlan, bir qız.
Məktəbə gedirlər?
Hə, biri onda oxuyub, dəskərdən gəlib, Farid gəlib.
Əskərlikdən gələn hələ işləmir də,
hə? İş yoxdur.
Bu, Ağasadıq Cərabəyli küçəsi 39 ünvanda yerləşən 4 saylı yataqxananın qarşısında zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayan orta yaşlı bir köçkünlə söhbətimləndi. Ancaq bu söhbətdən heç də o başa düşülməməlidir ki, zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayıb satmaq şəhərcikdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxu üçün xarakterik aldı. Sadəcə bu, şəhərcinin həyatından kiçik bir detaldır və bu kiçik detalın arxasında da insan taliyi dayanır. Şəhərcikdəki mini bazarla, yataqxanaların birinci mərtəbələrindəki müxtəlif mağaza və qustar sexlərlə tanışlıq isə göstərir ki, məcburi köçkünlərin çoxu xırda ticarətlə məşğuldular. Ancaq burada hamının nə daimi işi, nə də ticarətlə məşğul olmağa imkanı var. Üstəlik bu il qışda sərt keçir. Şəhərcikdəki mini bazarda müştərilər gözə dəymirdi və bu göstərirdi ki, belə sərt hava küçə ticarəti üçün əlverişli deyil. Yollar, ağaclar kimi elə bil alış-verişlə donmuşdu. Bunun əvəzində həyətlərdən yataqxanalara dəmir rezin qablarda su daşıyan qadın və uşaqlar şəhərcikdəki bu sakitliyi ara sıra pozurdular.
Buradakılar donuzdu. Heşi, beşə kimi. Bir, heç birinci mərtəbədən də gəlmirik. Hamısı dov. O biri tərəfə, bu biri tərəfə.
Şəhərcikdə tək yataqxanalar bir-birinə bənzəmir. Yataqxanalardakı birgə yaşayış...